Penktadienis, 13, pilnatis ir Aurimas Perednis prie mikrofono, ryškesnis šios dienos informaciniai štrichai laidoje aktualusis interviu. Seimas po svarstymo pritarė automobilio taršos mokesčių, tiesa po svarstymo dar laukia priėmimas. Generalinė prokuratūra skelbia, kad byloje dėl gaisro Alytaus padangų perdirbimo gamykloje ekologistika, jos vadovui ir dar vienam įmonės darbuotojui pareikšti įtarimai. Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pirmasis su mumis. Labą vakarą, ministrė. Ministrė, jūs girdit mus, taip?
Labas vakaras, klausau.
Miela. Na, pradėkim gal nuo ekologistikos ir Alytaus, į kurią jūs nemenkai buvot ir gal tebesat įsigilinęs, nustebino įtarimai ar ne?
Tikrai nenustebino, tik tai galbūt reikėtų patikslinti, kad, na, kalbant apie sumas, dėl kurių pareikšti įtarimai ir kurios siekiama išieškoti, tai yra tik pirminis sumos. Nes galutinės sumos...
Pranešime mačiau apie 5 milijonus kalbą.
Tai kalbama apie žalą padarytą oro taršai, su oro tarša susijusi žala, o apie kitas sumas dar tikriausiai iki prokuratūros ieškiniai nėra nuėję, todėl manau, kad tai bus tikrai patikslinta ir tos sumos bus gerokai didesnės.
Na, bent jau anksčiau būdavo, kad įmonės tiesiog bankrutuodavo ir taip išvengdavo pasekmių.
Na, bet turint šiuo atveju, matant, kad pats įmonės vadovas ir savininkas yra tas pats asmuo, tai, na, reikia tikėtis ir manau, kad tikrai, na, ta suma bus išieškota, bent jau tikrai nemaža dalis, žinant, kiek galbūt ir kitose jo susijusios įmonėse dar sukaituose yra pinigų.
Na, įmonės atsakomybė, tas tiesa, čia jau matyt prokurorai dirba ir įmonės atsakomybė išgrynins, bet dar viena tyriama kryptis prokuratūros darbe, tai tarnybos pareigų neatlikimas. Ir čia taip pat vertinamos institucijos, kurios turėjo prižiūrėti, bet matyt nepakankamai kokybiškai tą darė. Ką apie tai galit pasakyti?
Tai galiu pasakyti, kad ir turbūt tai, kiek matėme ir, na, mūsų, bent jau mūsų valdomų pavaldžių institucijų, tiek aplinkos apsaugos departamento, tiek agentūros sritis valdomas, tai iš tiesų spragų yra teisinėje sistemoje mūsų poįstatyminiuose teisės aktuose, bet turbūt didžiausias dėmesys yra kreipiamas į priešgaisinės gelbimo tarnybos specialistus, kurie, na, turėjo vykdyti priežiūrą ir kontrolę tokių įmonių.
Pamokos išmoktos? Na, nežinau, per tą laiko tarpą, kiek jas galima buvo išmokti, ar tos ekologinės bombos nukenksmintos, kiek jų Lietuvoje, nežinau, dar gal.
Man tikrai buvo keista Jonavos atveju, kai vėlgi tikrai žmonėms sukėlęs nerimą tas debesis oranžinių dūmų ir, na, atsakymas, kad tai nėra pavojinga situacija, todėl nematėm poreikio pranešti gyventojams, nors viešo erdvėje pasirodė vėlgi įvairios prieštaringos informacijos, kad vėl reikia užsidaryti langus, neiti į lauką ir taip toliau. Tai, na, matau, kad kitoje vietoje situacija panaši kartojasi, bent jau informacinė prasme, todėl manau, kad ką reikia padaryti, tai kas, kiek kalbėjau su vidaus reikalų ministrė, yra parengtas įstatymo projektas, būtent dėl civilinės saugos, kur, na, bet kuriuo atveju, matant kažkokius tai, ar jaučiant, ar garsus girdint, ar na, matant kažkokį tai vizualiai pokytį prie pavojingų įmonių, prie didelį pavojų keliančių įmonių, jeigu tai atsitiktų nelaimė, kad bet kuriuo atveju būtų informuoti žmonės, net esant mažiausiam pavojui arba nesant pavojui, tai tiesiog, kad, na, žmonės jaustųsi ramus, kad, na, nekiltų papildomų interpretacijų.
Na ir pakalbėkim dar trumpai, ministrė, apie Seime šiandien po svarstymo priimtą automobilio taršos mokestį, pritartą po svarstymo jam. Na, nepasakosiu čia daug iečių ir laidų padaryta apie tai, bet keli fragmentai man, aišku, politinė pusė įdomi, neišgazdino kažkaip valstiečių liaudies galimas teismas per rinkimus dėl šio mokesčio.
Tai turbūt reikėtų žiūrėti į realybę, ir realybė tokia, kad ES tik Lietuva ir Estija neturi šio mokesčio, ir kalbant apie mokesčio sandarą, tikrai labai daug netiesos buvo pasakyta ir neteisingų argumentų, kad iš tiesų galima padaryti geriau nuo nuvažiuotų kilometrų, nuo CO2 pamatuoti kažkaip, na, tokios praktikos Europoje nėra, tai yra tiesiog bandymas, na, kažkaip užkalbėti dantį.
Kaip pasakyti, tai nėra? Technikiniai, man teko daryti laidas, kai kurios šalis moka nuo ridos automobilio, na, tai, ne registracijos.
Ir dar vienas argumentas dėl ridos, tai, na, būkim realistai, kiek lietuvių per du metus nuvažiavę nenuvažiuos į garažą ir už 15 eurų nepasikoreguos tos ridos, kad na, tas mokestis būtų mažesnis. Tai iš tiesų yra labai paprasta, lengva.
Bet tai yra baudžiamas nusikaltimas ir tu koreguodamas ridą antrankiais rizikuoji.
Bet praktiškai tai patikrinti daugelio atveju neįmanoma, todėl na, iš tiesų tai yra pakankamai komplikuotas būdas ir turbūt mes ėmėmės tų šalių praktiką, kuri dažniausiai taikoma ir na, panašus principas yra 19 šalių, tik tai kitose šalyse dar yra išplėstinis ir tas mokesčis gerokai didesnis, netgi kalbant apie kaimynines tiek Lenkiją, tiek Latviją.
Opozicija sako, kad užrakins žmonės senuose automobiliuose ir ten, žinot, rinka sustabdys prekybos gerais norais, gausis kelias į pragarą grįstas, nes taršos neįspręs.
Na, tai turbūt žinom, kad ir buvo pritarta pasiūlymui, kuris sako, kad na, jeigu per 3 mėnesius automobilis išregistruojamas, eksportuojamas ir taip toliau, tai na, tą mokestį galima susigražinti, tai ta galimybė palikta ir rinkai ir tiems automobilių remontuotojams ir prekeiviams, kurie juos na, ar atsiveža iš Vokietijos ar iš kitų šalių ir vėl gražina atgal arba išveža į trečiąsias šalis, tai na, kažkokio tikrai sunkumų ir pokyčio tikrai nebus ir papildomų mokesčių. Kalbant apie žmonės, tai tie, kurie rinksis automobilį, tai ir mūsų pagrindinis tikslas, kad į sudaryti sąlygą žmogui pasirinkti ir apsispręsti, na, kiek jis pinigų gali mokėti, kad na, sumažinti taršą. Ir jo labiau, kad yra riba, tai yra 130 gramų CO2, tai yra tikrai didelis spektras automobilių, tai yra automobilių skirtų žmonėms, kuriems reikia tik susisiekimui, kai buvo sakyta, kad na, žmonės, kurie nuvažiuoja į parduotuvę ar nuvežti vaikus į darželį ar patiems nuvykti į darbą, tai tikrai nereikia kažkokių ypatingų konstrukcijų ar galingumo automobilių dažniausiai, tai yra miesto automobiliai, kur na, pagrindiniai tarša šiuo metu ir yra, tai tas siekis sudaryti žmonėms galimybę pasirinkti ir nekalbame apie automobilius, kurie šiandien dienai važinėja Lietuvoje miestos ir kurios turi gyventojai, na, jiems kažkokių papildomų mokesčių nėra, tai iš tiesų yra sąžininga ir teisėtų lūkesčių išpildymas tų vairuotojų, kurie na, dabar turi automobilius ir jeigu jie rinksis, jie turės galimybę pasirinkti.
Ačiū Jums už pokalbį, aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Mokestis svyruotų nuo 13,5 iki 540 eurų, jeigu Seimas nuspręstų į antradienį priimti. Na ir kita mūsų laidos tema, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, kartais pašaipiai pravardžiuojama ir vadinama bebrų partija, šiandien nusprendė, kad šis gyvenas taps šios partijos simboliu kalėdiniuose atvirukuose. Gediminas Kirkilas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, labą vakarą.
Labą vakarą.
Na, ponė Kirkilai, toks retas atvejis, kai patys iš savęs nusprendėt pasišaipyti ir patys save patrolinti, nebaisu buvo?
Tikrai ne. Aš manau, kad mūsų politinė scena šiandien per daug gerų įtempta, tiesą sakant, ne tik pas mus, ir gal net ir piktoka, tai nusprendėm šiek tiek palinksminti visus, nes...
Bet diskusija partijų buvo, kaip suprantu, buvo baimė, kad čia kažkaip dar labiau neišpopuliarintų ir...
Čia ne baimė. Čia yra tiesiog žmonės turi skirtingas nuomonės, visada reikia išklausyti, tai partija turi skiriasi nuo kitų, kad jinai priima kolektyviai sprendimus. Beje, bebras šiuo atveju labai tinka, jis yra kolektyvinis gyvūnas.
Andrius Tapinas dar prie mūsų jungiasi Laisvės TV, kurias ir krikštatėvi šito simbolio turbūt vartinio. Sveiki, Andriu.
Sveiki, gyvi kolega.
Regis susuoti į bebrą, jūs tokį buvot įvedęs į leksikoną. Socdemų darbo partija šiandien atvirukus išplatino su bebro simboliu, kaip jums jie patiko, jeigu matėt internete?
Mačiau, be abejo, mačiau, tai aš kaip suprantu, politikai prisima šitą pravardę savo, ieško joje pozityvo, ta pravardė, kurie, sakykime, mano buvo sukurta pakrikštis, aišku, buvo orientuota į šiek tiek tokį turbūt negatyvesnį požiūrį, tokį seno kirpimo nomenklatūrininką, visuotą bebrą, kuris na, neužsima labai gerais darbais.
Gediminas Kirkilas ką tik sakė, kad labai pozityvus gyvūnas, rašo ja, tai, statytojas, bebras, žinot, ir visoks kitoks teigiamybių.
Manau, kad gamtosaugininkai gal turi atskirą nuomonę, gal šitą, bet mes kalbėjom, tas prilipęs pavadinimas yra labiau toks suotas bebras, kuris, sakau, nėra labai pozityvus, bet, žinot, aš visą laiką sakau taip, kad jeigu politikai sugeba pademonstruoti turintis humoro jausmą, O šiuo atveju jis tikrai yra čia. Ir aš manau, kad yra tam tikras autoironijos jausmas. Geresnis, blogesnis, čia jau galima vertinti skirtingai, kiekvienas mes vertinam savai. Bet pats faktas, kad jie jį turi, aš manau, kad yra sveikintinas ir džiugus, kad jie nusprendė pajokauti, pirma, turbūt iš savęs, ir tas faktas...
Bet dabar jau, Andriau, taip lyg ir legitimizuoja, jau galima tiesiog ir be jokios pašaipos vadinti.
Na, tai mes juos vadinam socbebrais, dabar jau oficialiai galėsim vadinti socbebrais, o jeigu jie elgsis politinėme gyvenime taip, kaip elgėsi tie hipotetiniai ūsuoti bebrai, tai nuo ūsų tų jie nesikabins, jeigu jie elgsis kaip modernus vakarietiški politikai, kurie tapo už savo žodžius ir kurie turi vertybės. Tai ar bebras, ar šarka, ar ožiukas, jau tada bus pozityvus tas simbolis.
Pone Kirkilai, štai Andriaus interpretacijų bebras nėra toks jau didelis gerietis. Kaip jūs norėjot pasakyti?
Kiekvienas gali turėti savo požiūrį. Įdomu, pavyzdžiui, koks požiūris yra Amerikoje į demokratų asilą. Nu, matyt, irgi yra įvairius. Aš manau, kad yra ir pliusų ir minusų. Visada iš tikrųjų nėra nei vieno reiškinio apskritai nei gamtoj, nei visuomeniai, kuris galėtum vertinti vienareikšmiškai. Tikrai taip. Aš manau, bet Andrius komentaras tikrai labai gerda, kad dėkojam už pasiūlytą simbolį. Ne kiekviena partija turi, mūsų partijos yra prisijėmusios simbolis, bet tie simboliai neturi istorijos. Pavyzdžiui, kokia istorija turi konservatorių kregždžiai? Jokios. Tiesiog priimtas toks simbolis nuspręs per tiek. O mes jau turim istoriją. Čia yra daug geriau, daug vertingesnis mūsų simbolis.
Manot, partijai tai yra pliusas būt taip vadinamai?
Nebejotinai.
Tai gal tiesiog pakeiskit pavadinimą, būtų paprasčiau tada, žino, dabar tų soc darbiečių visokių pavadinių, vat būtų paprasčiau įsidėmėti visiems.
Na, aš nežiau,
nesvarstot patį.
Bet čia kuriuo atveju tai yra papildoma informacija apie mūsų.
Andriau, jūs taip pat pritarėt nuomonį, kad neigiamos reklamos politikui nėra, jeigu apie jį kalba, viskas tik į naudą.
Blogiausia, kai nekalba.
Kaip ir sakau, manau, kad ne simboliai esmė bus jų veikloje, o kadangi jau gerbiamas Gediminas pripažįsta mano autorystę, nu, tai aš manau, kad gal partija tada bus gerai ir nepamirštų ir manęs, jeigu ten ar kokia dotacija bus, ar dar kažkas vis tiek, kažkokį procentuką už tą autorystę pavadinimo gal ir norėčiau gauti.
Pone Kirkilai.
Tikrai nepamiršim, Andriaus.
Labai gerai, nuostabu.
Na va, gerai, kad žinių radijai susitarėt ir dėl tam tikrų finansinių paskatų. Ačiū. Gerai, ačiū Gediminui Kirkilui ir Andriui Tapinui. Grįšim prie... Galima čia būtų kalbėti ir norėtųsi kalbėti ilgiau, bet grįšim prie dienos temų iš karto po reklamos.
Aktualusis interviu.
Dabar mes pasikalbėsim apie Didžiąją Britaniją. Borisas Džonsonas triumfuoja Jungtinės karalystės neįliniuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose. Konservatorių partija užsitikrino 364 mandatus 650 vietų bendruomenės rūmuose ir pats Borisas Džonsonas pareiškė, šiandien padarysiu galą visoms toms nesąmonėms, įgyvendinsim Brexitą laiku sausio 31 dieną be jokių jai ir bet. Apie tai, kasgi vyksta Didžioji Britanijoje, kaip parlamento rinkimai gali paveikti šio šalies ateitį. Kalbėsime su Dalia Asanavičiūtė, Lietuvių bendruomenės pirmininkė Londone. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir Ainius Lašas iš Kauno technologijos universiteto. Sveiki, Ainiau.
Sveiki.
Tai gal pradėkim, Dalia, nuo jūsų, kokios šiuo metu nuotaikos Londone po rinkimų?
Na, iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad ir iki rinkimų tiek Brexito, tiek rinkimų tema tikrai nebuvo pati populiariausia lietuvių tarpe. Apskritai visuomenė, aš manyčiau, jau pavargusi nuo to chaoso, nuo ilgo proceso ir tikrai žmonės jau balsavimu parodė, kad jiem tai atsibodo, jie norėtų pabaigti ir norėtų turėti kažkokį aiškumą. Todėl šiandien tikrai ryte, manau, ne vieną šoko prie interneto, žiūrėti, kas vis dėlto užėmė, kas turi didžiąją daugumą, ar yra ta didžioji dauguma, nes teko girdėti ypač iš verslo žmonių, iš tų, kurie, sakysim, jau yra aukštesniom pajamom, kad tikrai nenorėtų, kad Korbinas laimėtų. dėl savo socialinės politikos, tokios netgi socialistinės ir nacionalizavimo intencijų, tai daug kas yra apsidžiaugę. Iš kitos pusės, mums, kaip Europos Sąjungos šalių piliečiam, šitas laimėjimas, ko gero, nelabai džiugina vien dėl to, kad Brexito galimybė yra be galo reali šį kartą.
Jau praktiškai realiausiai iki buvusių situacijų, Ainiau, jūsų akimis, neapibrėžtumas dėl Brexito baigėsi, viskas aišku tapo ir kaip jūs vertintumėt geriausią konservatorių rezultatą nuo Thatcher laikų?
Na, aš manau, kad dėl pačio Brexito iš principo, kad Britanija išeis, manau, kad tapo aišku. Akivaizdu, kad Borisas Johnsonas gavo aišku mandatą. Jisai turi 40 vietų daugiau, negu jam reikia, iš esmės, o tai jam leidžia labai daug laisvės ir tarybose su Europos Sąjunga. Tai vienareikšmiškai yra labai aiški pergalė. Dabar niekas negali pasakyti, kad anglai bent jau ir Velsas nenorėjo ir neparėmė Brexito. Tai čia yra aišku. Kitas klausimas yra su Škotija, kurį galbūt paliesim. Bet kalbant bendrai apie strategiją, mes matom, kad atsipirko konservatorių strategiją, kuri aiškiai deklaravo, kad jie įvykdys tą Brexitą ir už tai jiems reikia balsuoti. Tuo tarpu leiboristai, na, iš esmės žaidė ir sakė, žiūrėkit, mes dar gal du referendumus pravesim, du balsavimus ir spręsim, žodžiu, mindžiukavo ir iš esmės jiems tai labai brangiai kainavo. Kitas dalykas, aišku, kad jie konkuravo irgi tarpusavyje su liberaldemokratais ir gavosi iš esmės, kad, na, kur du tarsi pešasi, tarsi ne visai, bet bent jau konkuruoja, trečias akivaizdžiai laimėjo.
Šitas balsavimas rodo, kad ir Brexito šalininkų kiekis yra didesnis.
Na, tai mato, tai čia vėlgi taip, iš esmės tai rodo, žmonės tiesiog, na, priejo liepto galą, turbūt psichologinį, bet iš kitos pusės ir pačio Korbino įvertinimas. Leiboristai buvo ir buvo per daug užsisiaurinę, jie buvo per daug įtikėję savo kažkokiomis tai vizijomis ir doktrinomis, ir tai neapeliavo žmonėms. Ir akivaizdžiai, na, tai rezultatą matome.
Pone Dalia, kaip jums atrodo vis dėlto, ką parodė šitie rinkimai?
Na, parodė, ką ir gerbiamas Ainius ir pasakė, kad žmonėms norisi aiškumo, kad vis dėlto, kaip iki to apklausos berodytų, jog vykstant antram referendumui jau pasisakytų, ko gero, už pasilikimą Europos Sąjungoje, bet konservatoriai laimėjo netgi tose vietovėse, kur buvo ryškus pasilikimo Europos Sąjungos šalininkai ir leiboristų balsai. Tai jeigu jūs matėt visą žemėlapį, tai Londonas, kuris vis dėlto ir ko gero didžiausia tautų mišrainė ir daugiausia nenorintis išeiti iš Europos Sąjungos, ir tokie pramoniniai miestai kaip Birmingemas, Manchesteris, Lysas, jie vis dar balsavo už leiboristus, už pasilikimą Europos Sąjungoje. Visas gilikės apart Škotijos ir Šiaurės Airijos balsavo labai aiškiai už šito chaoso pasibaigimą ir už Brexitą, nes Boris Johnson savo programoje, savo nuostatose labai aiškiai teigia, kad aš užbaigsiu, ką jūs ir sakėt, šitą chaosą, kad Brexitas įvyks, nežiūrint nieko, kitų metų pradžioje.
Na ir tie du lyderiai, Korbinas ir vis tiek rinkimai, yra ir tam tikras lyderių testas. Žmonės dažnai personalizuoja savo pasirinkimą, mėgstu, nemėgstu. Kuo skiriasi šitie lyderiai rinkimų metu?
Jeigu kalbėt apie abu lyderius, Boris Johnson ir Jeremy Corbyn, tai labai aiškiai pasimatė Jeremy Corbyn silpnumą. Nes jis kaip lyderis jau po Brexit referendumo buvo kaltinamas neaiškia savo vis dėlto poziciją Brexit ir išėjimo iš Europos Sąjungos atsiskyrimo klausimų. Taip pat tie skandalai dėl antisemitizmo labai stipriai lydėjo partiją. Iš jo paties partijos buvo jaučiamas nepasitikėjimas lyderių dėl tos pačios neaiškiosios pozicijos, ir kuo toliau to labiau pradėta kalbėti apie netgi tokį ryškiai raudoną Korbiną, apie socialistinės, komunistinės idėjas, kuriems Britai iš esmės nepritarė ir tas nacionalizavimo troškimas, socialinės lygybės, Britam galbūt susitapatino su tais laikais, kai biudžetas buvo išvaistytas ir šalis iš tikrųjų pakankamai blogus laikus išgyveno.
Na ir tas sausio 31-oji jau čia abejonių niekam nekelia, ar gali dar manevruot Borisas Džonsonas dėl šitos datos?
Na, iš tikrųjų, kaip ir stiprus pareiškimas, kad 31 diena tai yra nepajudinamas taškas, bet vėlgi yra įvairių klausimų, Škotijos tas pats klausimas, nes jau šiandien Škotijos nacionalinės partijos lyderė labai aiškiai pareiškė, kad kalbės apie antrą referendumą išstojimo iš Jungtinės karalystės sudėties. Tai klausimas dar, ar neturės jie problemų šitoj vietoj, ar Šiaurės Airija pakankamai nepradės maištauti ir nesudarys irgi problemų tolimesniai eigoj.
Pone Lašai, kokios čia toliau gali būti pasekmės ir Škotai, ir kiti dalykai, kaip gali pajudėti reikalai?
Na, aš manau, kad reikalai su Europos Sąjunga judės pakankamai aiškiai, nes, kaip jau kalbėjom, Johnsonas turi aiškų mandatą, jo ir labai reikėjo, pati Europos Sąjunga to norėjo, nes jau buvo pavargę nuo tos nesibaigiančio tokio gumos tempimo diskutavimo Didžiosios Britanijos parlamente, stumdymosi tokio, tai dabar jo, aš manau, nebus. Iš tiesų, jis turi mandatą, labai aišku, jisai pats gali ir savo partijos narius užlaužti tuo pasinaudodamas. Tai čia, aš manau, problemų tikrai nebus. Aišku, dar po sausio 31 prasidės derybos, tai dar ten bus, čia aišku niekas nesibaigia iš karto, bet kaip jau ir minėjo Dalia, yra vienas klausimas, kuris dabar atrodo pakankamai aštrus, nežinau kaip jisai išsižais, kas įvyks, bet Škotijoje rezultatas yra visiškai priešingas. Absoliučiai priešingas. Jeigu Borisas Džonsonas buvo populiarus Anglijoje, tai jisai lygiai taip pat nepopuliarus Škotijoje. Škotijoje aiškia daugumą, net ne aiškia daugumą, praktiškai beveik visas vietas laimėjo Škotų nacionalinė partija ir manau nekyla jokių klausimų, kad jo partijos lyderė Sturgeon jau stums ir toliau agresyviai stums nepriklausomybės idėją, stums referendumo nepriklausomybės idėją. Ir kadangi iš esmės visi rinkimai buvo pastatyti būtent ant Europos Sąjungos kortos, Brexito ar pasilikimo, tai Škotai aiškiai nubalsavo už pasilikimą ir jinai naudojasi tuo mandatu ir aš manau, ta problema niekur nedings.
Supratau, tai viena vertus situacija lyg ir paaiškėjo, bet ir nepaaiškėjo tuo pačiu metu, kas gali laukti Jungtinės karalystės. Taigi, mes kalbėjome su Dalia Asanavičiūte, Lietuvių bendruomenės Jungtiniai karalystėj pirmininkė ir Ainiumi Lašu iš Kauno technologijos universiteto humanitarinių, socialinių ir menų fakulteto dekanu. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražaus visiems vakaro, gero savaitgalio ir likite su mūsų programa.